Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om et heftigt tilbud på Toyotas nye elbil. Vi har masser af nyheder fra den vanvittige omfattende biludstilling i kinesiske Beijing. Der er testgarage med en lidt uduelig Mercedes. Og så er der alt om Porsche Macan, som kan blive et kæmpe hit herhjemme. Det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen. Velkommen til.
Hej Jan.
Godmorgen Christian.
Godmorgen. Endnu en uge er gået, og ja. En ny uge truer jo snart.
Sådan er det.
Ja, og det her har jo været en, som jeg næsten siger hver uge, endnu en vild og heftig nyhedsuge.
Ja.
Og denne her uge her er, som den plejer at være, men med det ekstra kulør, at der jo også er, mens vi taler, gang i verdens største biludstilling.
Ja, det er spændende.
I Beijing. Ja. Har du egentlig været i Kina?
Nej, jeg har været på kinesisk restaurant.
Jeg har været på kinesisk restaurant med dig.
Ja. Det spiller.
Vi stiller om til Kina lidt senere i podcast,
ja, kære lytter.
Vi har også en meget forvirret journalist med ved navn Jens Høj, som går rundt derovre og ikke rigtig kan finde rundt, skal jeg hilse at sige. Ham får vi en lille melding fra lidt senere i podcasten. Men først så går vi jo i gang med noget så jordnært som en Toyota BZ4X.
Ja. Og hvad er der sket, Christian?
Der er sket det, at de i dag, fredag, hvor vi optager, kommer ud med et tilbud på bilen, som både handler om en prisnedsættelse, et rentetilbud og andre måder, hvorpå de forsøger at få den her bil solgt på.
De går ind på alle niveauer i forhold til, hvad de kan, og prøver at gøre den her bil attraktiv. Og det er jo det her med, at prisen nu er lige under 330.000 kroner. Og så er det jo det der med, at der er rigtig mange danskere, der låner til deres biler. Og så er det jo sådan, at de har som udgangspunkt, at der til billånet kun er 0% i rente. Og derudover, så får man jo en ladeboks fra Nordlys med i prisen. Jamen, det er jo på alle hylder, Christian.
Jamen, det er det. Og hvorfor søren gør de så det? Fordi det her er jo en bil, som da den blev lanceret for, hvad er vi oppe og snakke nu, 1,5 år?
Jeg ved da godt, hvorfor.
Ja, de kan jo ikke sælge den.
Nej. Det er meget enkelt. Markedet har talt. Vi vil ikke have den her bil til den pris, den koster. Giv os noget andet, hvis vi skal købe den.
Så er det store spørgsmål så. Hvis vi lige starter med prisen først.
Ja.
329.995 kroner for en elbil med en officiel rækkevidde på op til 513 km. Og de begrænsninger, som nu ligger i bilen med manglende evner til at lynlade om vinteren. Og rækkevidden er heller ikke vanvittigt lang om sommeren. Men udover det er jo en godt bygget bil. Den kører jo også ganske udmærket.
Ja.
Og er rummelig og alt det her. Det er ikke en bil, som på nogen måde skiller sig ud. Er det så en okay pris? Hvor er vi henne der?
Den er i hvert fald bedre end før. Jeg synes BZ4X har det utroligt svært, fordi konkurrenterne er bedre.
Det er som om, uanset hvad Toyota forsøger med den bil, så er dens rolle lidt udspillet.
Det er den da. Altså, ja, den er kommet skævt ind, og den kommer aldrig til at spille på markedet. I den her klasse, kære lyttere, det ved vi jo, at der er utrolig mange konkurrenter. Altså, jamen, vi er vel op på 15. Mindst.
Ja.
Og der er Tesla Model Y. Der er ID4, Skoda Enyaq.
Jamen, dem kender vores lyttere simpelthen godt, Jan.
Ja, og så er der er også nye konkurrenter på vej.
Mhm. Jeg kunne jo godt nævne tre af dem, hvis jeg må tale lidt, Jan.
Jo.
Peugeot 3008.
Ja.
330.000 til samme pris. Renault Scenic og Ford Explorer.
Ja.
Det er tre af de nyeste biler, som alle tre kan få til samme pris som den her Toyota.
Vi får en Xpeng G6 om...
Den kender vi så ikke prisen på. Den kommer nok ikke til at koste 330.000 i hvert fald.
Nej, det gør den ikke.
Men igen... Det er som om, at uanset hvad Toyota forsøger med den her bil, så bliver den sådan lidt et valg, man ikke rigtig egentlig har lyst til at tage. Men, Jan, det er dog alligevel interessant, at de ligesom bliver ved.
Jeg må sige, altså, når altså, vi fik jo lejlighed til at få historien lidt tidligere, fordi vi skulle optage i dag. Og da du sendte pressemeddelelsen forbi mig, så må jeg sige, at de gør alt, hvad de kan. Og det skal de virkelig have ros for. Altså, et ekstremt godt tilbud. Der er jo stadigvæk relativt høje renter. Udgangspunktet er 0%, ikke? Altså, Nordlys installationen, jamen det er da en 5-7.000 kroner. Det har en værdi af.
Der er ikke nogen tvivl om, at hvis alternativet er at købe en elbil til samme pris og betale 4% i rente, så er det selvfølgelig det her så et virkelig, virkelig godt tilbud.
Ja, som udgangspunkt.
Ja, det er det. Helt sikkert.
Men igen, altså, om det får folk til at storme ud til Toyota-forhandlerne, det må jeg indrømme, det er jeg tvivl om. Men det kan vi jo konstatere i løbet af en, hvad skal vi sige, 2-3 måneder at tjekke ind på salgstallene for ja, BZ4.
Det er i hvert fald en prisnedsættelse fra, altså i går, der kostede den officielt 359.000, så det er 30.000 ned. Der har været lagerkampagner til 347. Det skal man også lige huske at tage med sig. Så er prisnedsættelsen altså heller ikke større. Og så har den jo stadigvæk en anordning, Jan, som vi tidligere har gjort os lidt lystige over. Ja. Den har jo i topudgaverne den her stråleopvarmning, som stadigvæk bliver beskrevet indgående i pressematerialet. Ja, der står jo her, nu citerer jeg, en avanceret og energieffektiv strålevarmer under ratstammen og på instrumentpanelet sikrer i de højeste udstyrede udgaver samtidig en hurtigere opvarmning af førerens og forsædepassagerens ben og fødder. Har du egentlig tendens til at få kolde fødder, Jan? Altså, ikke over at sidde i podcasten?
Jeg bruger min mors sokker.
Nå ja, det er også rigtigt, det er.
Det har jeg ikke.
Dermed behøver klimaanlægget ikke at arbejde lige så meget. Og så optimerer det så energiforbruget.
Jeg vil, ja.
Og det var det, vi kaldte interessevarmer.
Det er det, jeg kalder sådan en Storm P-løsning.
Jamen, det er der stadigvæk. Og det er jo så i de højeste udstyrs
niveauer. Kan man, ja, og så stormer kunderne ikke ind.
Som vi ikke kender til. Vores holdning til den bil har ikke ændret sig, men det er klart, at tilbuddet er rigtig attraktivt, hvis man er i markedet for at købe en Toyota elbil. Det er helt, det ligger helt fast. Og Jan, jeg afbryder simpelthen lige vores nyhedsstrøm en lille smule, fordi at jeg skal lige henvende mig direkte til lytterne med et tilbud, som er lavet helt specifikt til Bilradios lyttere. Ved I egentlig, at jeg hver uge laver nyheder, analyser og test til Jyllandsposten inde på jp.dk? Der er en kæmpestor bilsektion. Som trofast lytter af Bilradio kan du faktisk få adgang til jp.dk og alt bilstoffet i 14 dage for kun en krone. Du skal blot gå ind på jp.dk/bilradio, så er tilbuddet dit. Her kan du læse anmeldelsen af f.eks. BUD Seal, som vi har talt om i Bilradio, Daniel Bolsens tur i verdens hurtigste Porsche og Anders Ladefods artikel om dengang, man byggede sportsvogn om til pick-upper for at spare afgift. Og selvfølgelig det nok bedste dækning af dansk politik, udland og debat.
Og vi skal videre.
Det skal vi da. Vi skal bare lige have en hurtig status på Tesla, fordi i løbet af ugen her skete der jo tre ting. Mandag, der faldt prisen på Model 3.
Ja.
Således at den billigste Model 3 facelift nu fås til 326.000 kroner.
Ja, den faldt 14.000 kroner.
Ja, det er jo ikke nogen, det er jo ikke noget kæmpe beløb, men det gør jo bare det, at man må tage sig selv og konstatere, at det her, det er den billigste Tesla Model 3 nogensinde. Den prisen har aldrig været lavere under nogen som helst omstændigheder. Jeg kan næsten ikke finde på, apropos den her Toyota BZ4X til 329. Altså, jeg har næsten ikke ord for, hvor lækker en bil, man får til 325.000 kroner af den billige Tesla.
Christian, lige en hurtig bemærkning. Er vi ikke enige om, at det går særlig godt med at sælge Tesla Model 3'er?
Det går jo ikke særlig godt med at sælge Tesla generelt.
Nej. Tror du, at de 14.000 gør, at kunderne stormer ind og køber den bil?
Det gør ikke nogen. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel.
Nej.
Men Tesla har jo selvfølgelig også fundet ud af, at hver gang de rører ved prisen, så giver det omtale. Og der må vi jo også bare krybe til korset og sige, at det er vi jo også selv med til at understøtte den strategi.
Ja.
Så kan man så altid sige, okay, jamen var prisforskellen ikke for lille i forhold til Model Y og alt det der? Det her, det skal jo så ses i en noget større sammenhæng. Det skal jo ses blandt andet i den sammenhæng, at der så torsdag aften kommer priser på en noget mere spændende Tesla Model 3, må vi være ærlige at sige.
Jo.
En Model 3 Performance.
Ja, ja.
Og det er jo en bil, som har været udladt af markedet, siden den blev faceliftet i august. Og det er, altså jeg skal hilse at sige, det er en ret voldsom sag. Performancebilen har altid været heftig.
Ja.
Og nu har den jo så fået nogle ret vilde opgraderinger i forhold til forgængeren. Blandt andet har den jo fået en helt ny undervogn i forhold til de andre modeller. Den leveres med helt andre dæk og fælge.
Ja.
Den har op til 460 hestekræfter, 0-100 på 3,1 sekunder.
Det er hæftigt.
Ej, det er fuldstændig vanvittigt.
Men
og så kørt, og vi skal lige have den sidste ting med her. Og så 440.000 kroner.
Det er helt vildt. Altså, dem der, som er meget glade for hestekræfter, de skal godt nok være glade for elbilerne, fordi man har da aldrig nogensinde fået så mange hestekræfter for så få penge. Det gælder jo ikke kun Tesla Model 3 Performance. Men det går jo heller ikke særlig godt med at sælge Model 3 Performance og de der udgaver mange hestekræfter.
Nej, nu har der ikke været nogen Model 3 Performance i 8 måneder, Jan, så det er klart, det ikke går så godt med
det at sælge. Det går heller ikke særlig godt for at sælge Model Y Performance.
Nej, det er lidt som om, altså min egen husmandsteori, det er, at gassen er gået lidt af den der ballon i forhold til, hvor meget folk interesserer sig for hestekræfter. De virker også som en utrolig primitiv måde at sælge biler på. Apropos den der BUD Seal, vi testede i sidste uge med, hvor der stod 3,8 sekunder på bagsmækken for at indikere, hvor hurtig bilen er.
Det virker uraffineret.
Det virker ekstremt uraffineret. Ja. Old school marketing.
Men når det så er sagt, så får man jo meget for pengene for de 440.000.
Ja, og vi må så også være ærlige sige, at mereprisen i forhold til en long range er jo så også over 50.000 kroner. Jeg har lige en sidste pointe.
Okay.
I forhold til i gamle dage, hvor forskellen på en long range og en performance egentlig blot var, at de havde skruet op for hestekræfterne.
Ja.
Nej. Det her, det er en helt anden bil.
Jo. Jamen, det er også derfor, jeg gerne vil spørge om noget.
Ja.
Fordi en af mine anker mod Tesla Model 3, det er, at jeg synes simpelthen, den er for ukomfortabel at køre i. Og det synes jeg personligt. Så skal
jamen,
du kigge
det er jo
på,
helt skørt, det
jamen,
der.
Du skal ikke kigge på mig på den måde
jo,
her om morgenen.
Jo, det bliver jeg desværre nødt til, Jan.
Nej, men så spørger jeg dig så. Den her adaptive afdæmpningsteknologi, som de så kommer med, tror du på den? At den bliver mere sådan balanceret, ligesom en BMW var i gamle dage?
Ja, det,
ligesom i4 er.
Ja, altså, den har i hvert fald nogle forudsætninger for at kunne blive det. Tidligere, fordi tidligere var det jo sådan, at en Tesla 3 Performance, det var jo også inden den, altså det var jo inden faceliftet. Alle Tesla 3'er inden faceliftet var jo egentlig bare træls at køre i rent komfortmæssigt.
Ja.
Og performance var jo helt ulidelig. Så jeg tænker, ja, der er forudsætninger for, at den kan blive behagelig at køre i. Og så er du jo også den eneste biljournalist, Jan,
som synes,
så er du den eneste bil...
Et eller andet.
Interesseret?
Ja.
Nej, det er du ikke. Jeg synes simpelthen ikke, det er rigtigt, når du sidder og siger, at Model 3 ikke er komfortabel i de almindelige udgaver.
Okay.
Men Jan, det allermest interessante, der skete i ugens løb, nu skal jeg nok være sød ved dig igen,
ja.
Det er, at der var jo kvartalsregnskab, og det her er jo ikke et analyseprogram omkring aktiekurser eller økonomiske nøgletal, men der var jo så det, man kalder et earnings call, hvor
det hele hænger sammen,
analytikerne fik fat i Elon Musk, som ligesom skulle forsvare, hvad er det, der er sket de seneste måneder, som vi også har beskrevet i
Bilradio. Har du set ham? Så du
jeg
ham
så
tale?
Ja. Han var ekstremt velforberedt.
Det var han, men jeg synes også, der var en tone af usikkerhed, som man ikke har set tidligere.
Han er jo defensiven.
Det, ja.
Og det er han ikke vant til.
Nej.
Han var jo ude og blev nødt til at forsvare deres firma, fordi aktiekursen har jo haft samme kurs nedad som det gamle svenske kongeskib Vasa.
Ja.
Og det betød så, at han var nødt til at komme med nogle offensive meldinger.
Det må man sige, han gjorde.
Og også nogle sædvanligvis, som Musk plejer, nogle noget diffuse udmeldinger.
Det må man også sige.
En af dem var jo, at han var ude at forsvare det her med, at Model 2 var blevet aflyst. Altså den her længe ventede billige elbil fra Tesla, som har været med til at holde aktiekursen oppe.
Ja.
Den var der lige pludselig historier ude for 3 uger siden om, at den var blevet aflyst. Og det gjorde jo virkelig, at aktiekursen den styrtdykkede yderligere. Og derfor var han så ude at sige nu, jamen altså, der kommer billigere Tesla-biler. Og de kommer måske allerede i slutningen af 2024. Men det var saftsusme også nogle syrede meldinger, der kom omkring, hvad det er for nogle biler, eller hvad det er for en bil, der så kommer. Fordi det er jo så ikke en helt ny bil. Det er biler, som er baseret både på den gamle eksisterende platform, vi kender fra Model 3 og Model Y, tilsat nogle nye elementer, og som skal bygges på de eksisterende fabrikker. Og hvad det så er, det er der jo mange forskellige spekulationer om i de internationale medier og også på de sociale medier. Det kan være alt fra en discount-udgave af Model Y og Model 3.
Ja, ja, det må jo så være Model 3, ikke? Tror du det?
Jo, det vil da være det mest sandsynlige, i og med, at det er deres bestseller. Det kan også være en bil, som simpelthen er... det kan også være en mindre model, som så er sat sammen af nogle kendte elementer. Det er simpelthen så mærkeligt, som det overhovedet kan være, det her.
Ja, det synes jeg også, det er. Og nu det skal jo ikke være sådan et aktieanalyseprogram. Men altså, vi kan jo mene, hvad vi vil. Men han gjorde det jo rigtigt for Tesla, fordi kursen er jo gået kun én retning bagefter. Og det er opad. Massivt opad.
Ja, den steg han har simpelthen 13% allerede den første dag.
Ja, investorerne har jo efterfølgende, når de har haft lejlighed til at tænke over, hvad han sagde, fastholdt optimismen rundt omkring Tesla. Men jeg synes godt nok, det er en meget diffus melding.
Det, der så ligger i det, det er, at han er jo så mindre diffus, når han prøver at beskrive, hvad Tesla egentlig har som mål. Fordi endmålet er jo egentlig, at man går væk fra at være producent af elbiler til at blive en virksomhed, som handler om fuld automatiseret kørsel, robot, taxaer og i det hele taget AI, next level simpelthen.
Ja.
Så de investorer, som er i det her Tesla-marked, på grund af, at det er en hardcore producent af elbiler, de skal måske til at tænke lidt anderledes, og måske at de skal tænke, at det her det er en AI-aktie i stedet for.
Ja, og det sidste, jeg skal sige i den her sag, det er jo, at jeg læste en analyse på Bloomberg, som sagde, at det en af årsagerne til, at aktien stiger, som den gør, det er robotdelen af hans udmelding.
Yes.
Det handler ikke om Model Y og Model 3 og
nej.
Tor. Det er det her med, at der er mange, der mener, at Tesla er længst fremme med den del af fremtiden, der handler om, at bilerne kan køre selv.
Jeg tror, de fleste er enige om, at Tesla er længst fremme med deres såkaldte FSD-system.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis det system, som er... Det er ikke avanceret nok til at kunne være rene robot-taxaer, men det er i hvert fald et stort skridt på vejen.
Ja.
Og så sagde han i øvrigt, at de var i dialog med en major car manufacturer omkring leverance af deres selvkørende funktioner. Og der går rygter om, at det kunne være Ford.
Ja.
I USA i hvert fald. Og Jan, jeg synes lige, vi skal anerkende vores vennerhuset René Tønder.
Ja.
Konsulenten fra Auto Inc., som kommer med de fedeste analyser af Tesla, og han leverer dem lynhurtigt.
Han har styr på sagerne.
Ja, det har han. Så skud ud til ham herfra. Og så må vi jo bare være ærlige at sige, at der sker også mange andre ting i markedet heldigvis.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Ja, så altså, jeg vil sige, du får jo pressemeddelelser ligesom jeg. Altså, jeg har fået 15-20 stykker i alle mulige kontekster her i ugen. Og det næste, vi skal snakke om, det er jo faktisk også en brugbar nyhed, som ikke er langt væk. Det er jo Opel Grandland.
Grandland, og det er ikke længere en Grandland X, ej, men bare en Grandland.
Ja, det synes jeg klæder den.
Ja, det var lidt poppet med det der X der, især når de begyndte at lave forholdstrækkere, hvor X'et det oprindeligt stod for fjulstræk.
Ja.
Det her handler jo om, at Opel er jo en del af den store Stellantis-koncern.
Mm.
Og vi har jo længe været klar over, at der ville komme Opel-udgaver af Peugeot 3008 og 5008. Hvis jeg kan tillade mig at sige det sådan. Jeg vil våge at påstå, at Peugeot er storbror i det foretagende. Så når Opel laver noget, så er det som en slags lillebror stadigvæk. Men en lillebror, som har en forholdsvis pæn markedsandel på det store tyske marked, og i særdeleshed også i England, hvor bilerne havde vokset over.
Ja, man kan sige, at Peugeot er jo ikke store i Tyskland overhovedet.
Nej.
Det er Opel.
Ja, ja, og på den måde giver det vældig god mening med alle de der mærker, som Stellantis de nu har kørende for sig. Det her er en, en bil, som er udviklet på den nye STLA-platform fra Stellantis, som de to andre elbiler også er lavet på, som jeg lige talte om før.
Og som vi har meget, meget store forventninger til.
Ja, det har vi. Jeg synes, altså rent teknisk er det jo ikke på den måde en imponerende platform. Det er en platform, som er lavet til lige akkurat at kunne snige sig igennem feltet blandt elbilerne. Fordi den piker jo ikke på nogen som helst punkter, hverken i forhold til ladehastighed eller noget.
Ja, du mener ikke, at 700 km opgivet rækkevidde batter
i det her? Jo, den piker på et punkt, og det er evnen til at indeholde et kæmpe batteri.
Ja.
Og det vil jeg selvfølgelig gerne sige, at det er der ingen af konkurrenterne, som har platformen, der kan indtil videre. Den er sjovt nok placeret lige mellem de to biler. 3008 og 5008.
Ja.
Så den er simpelthen større end 3008 og mindre end 5008, der har 7 sæder.
Det er ikke skidt set,
nej,
synes jeg,
det er det ikke.
I forhold til at positionere Opel.
Og dermed er det jo en elbil, som lander lige akkurat som en... den er faktisk større end en ID4, men mindre end en Model Y.
Ja.
Så igen, den lander rigtig, rigtig attraktivt.
Jamen nu talte vi jo om BZ4X til at starte med. Altså ja. Hvis det her, det holder, og prisen, som du skriver, bliver på omkring 350.000.
Ikke for de 700 km, det
nej,
tror jeg ikke på.
Tror du, så bliver en 400.000 kroner bil?
Ja, det tror jeg. Altså de 350.000 kroner, det er egentlig et gæt, som jeg kommer med, fordi den kommer jo også med det mindre batteri på 73 kWh fra 3008'eren,
ja,
hvor rækkevidden er 520 km cirka. Jeg gætter på 400.000 med det store batteri.
Ja, det er en fin pris.
Ja, det tænker jeg også, det er. Og ligesom tilfældet er med 3008 og 5008, kommer den her bil jo også med en benzinmotor. Og det er jo ret interessant, at man egentlig laver en dedikeret elbilsplatform, hvor der så alligevel er mulighed for at producere bilen med benzinmotor.
Ja.
Altså, det er jo virkelig genialt tænkt.
Ja, det ved jeg da ikke.
Ja, det synes jeg, det er, når man er Stellantis og har en stribe sydeuropæiske marked, hvor folk ikke gider have elbiler.
Godt. Men det er jo dyrt for dem at gøre det på den her måde. Altså, det der med, at de skal have så mange produktionslinjer kørende for at lave bilen, det koster.
Ja.
Det er rigtigt nok, at elbilerne ikke har den store appel lige i øjeblikket sydpå. Faktisk, vi skal bare syd for grænsen. Så jo, fair nok. Jeg synes, den er uhyre interessant i forhold til at være en elbil.
Og vi må også bare være ærlige og sige, at hold da op, mand. Altså, man sidder jo hver gang, der kommer en Opel, så sidder man og tænker, nå, okay, jamen, sker der så noget den her gang? Fordi altså, det danske Opel-marked, det er jo ikke eksisterende.
Fuldstændig.
Altså, det er jo helt væk.
Ej, de sælger vel lidt Corsa.
Ja, det er vist mest, når der har været udsalg på den, tror jeg. Altså, Astra'en er jo aldrig kommet i gang.
Og det kommer den heller ikke til.
Nej, den bil, den er død. Hvis de endelig får biler, så skal
prisen helt kender. Jamen, det skal bilerne lige orientere sig om, hvad du mener med.
Ja, det er jo. Det handler jo om, at Astra, den kom jo for det første på markedet for 2 år siden som plug-in hybrid.
Ja.
Og så kunne de ikke få biler. Og nu er interessen for plug-in hybrider i Danmark, den er stort set væk. Så kom elbilen, den var så også forsinket. Og så kom elbilen til en pris på minimum 300.000 kroner med de her middelmådige data, som Peugeot 308 også har.
Ja.
Hvor man bare tænker ved sig selv, den bil, den kommer jo 2-3 år for sent på markedet. Så den er også for dyr i forhold til dens performance.
Ja.
Det håber vi ikke, at Grandland den bliver.
Altså, nej, men jeg synes, den ser lovende ud, det må jeg sige.
Så er der en interessant ting ved bilen, det er, at hvor Peugeot hævder, den er rent dyrket fransk,
ja.
Den er udviklet i Frankrig og produceres i Frankrig, så skriver Opel her med stolthed, udviklet i Rüsselsheim, det er en forstad til Frankfurt, og produceres i Eisenach, også i Tyskland.
Ja.
Så de holder stadigvæk fast i noget af det gode gamle Opel og den klassiske fabrik på de kanter.
Jo, men det, der er interessant for mig her, det er jo, at de også har en produktionslinje til elbiler i Tyskland.
Ja.
Fordi de kunne jo rationalisere og lave det hele i Frankrig, men det gør de ikke.
Det kan tænkes, at kapaciteten i Frankrig ikke er stor nok. Jeg tror simpelthen nærmere, at det handler om noget politik også.
Ja.
De bliver nødt til at have en bilfabrik i Tyskland i forhold til de tyske
forbrugere
simpelthen, ja. og måske endda også regeringen.
Men jeg er ret positiv rundt omkring Opel på det her punkt.
Ja, og det her, det er jo kun begyndelsen, fordi de vil selvfølgelig lave elbiler, ligesom de andre mærker vil gøre, baseret på den her platform i forskellige størrelser også.
Ja.
Vi skal lige hurtigt videre til en anden bil, som også har ændret størrelse. Og det er Mazda CX-80.
Mm. Endnu en nyhed fra ugen jo.
Ja, godt nok en lidt ældre nyhed. Den har nogle dage på bagen. Vi nåede den ikke i sidste uge i hvert fald. Jeg synes, at man lige den fortjener et par minutters omtale, fordi at Mazda CX-60, det var jo faktisk en plug-in-hybrid, som lige pludselig gjorde, at Mazda de lige pludselig røg langt op af salgslisterne for et par år siden,
ja,
da den bil kom på markedet.
En rigtig fin
En rigtig fin, med et rigtig, rigtig fedt design,
ja,
og den sædvanlige høje Mazda-kvalitet.
Velbygget, som ja. Mazda kan.
Ja, simpelthen, ja. Nu kommer der så en storbror, og grunden til, at vi egentlig bruger tid på den, det er, at det er jo en af de syvsæders biler, som der ikke er ret mange af.
Ja, det, og det, det er igen, vil jeg sige, Mazda har det svært i Danmark. Det må man, ja. Altså ligesom med Opel, det har de.
Det har de.
Men altså, de kan virkelig lave rigtig velbyggede biler. Jeg synes, deres elbil, den er lidt...
Nej, den er også på vej ud af markedet.
Ja, det må den være.
Det var den, vi har talt om for et par uger siden. Du kan få den til 190.000.
Ja.
Det her er jo ikke... Desværre kunne det have været sjovt, hvis det her var en elbil, men det er det jo ikke. Mazda har jo ikke for alvor gang i elbilsmarkedet.
Nej.
Og jeg ved altså heller ikke, hvad de har af planer på den konto. Men det her, det er i hvert fald en kæmpe stor plug-in hybrid SUV på over 5 meters længde. 7 sæder og en pris på
562.000 kroner.
Ja.
Det er billigt, Christian.
Og, ja, og ved du hvad? Jeg blev overrasket over, da jeg tjekkede, hvad en CX-60'er koster. Den er kun 30.000 billigere.
Ja.
Altså, hallo. Det er en super fed storfamiliebil, det her.
Det er det. Og vi talte jo her for nylig om nogle af de, altså de andre konkurrenter. Der kommer jo lidt i markedet i øjeblikket.
Ja, det gør der. Det må vi jo også være ærlige at sige, og der er jo selvfølgelig også nogle 7-personers elbiler stille og roligt undervejs, men jeg tænker, at den har sin berettigelse, den her.
Det er en lille niche der for den.
Men altså, vi taler nichebiler, og det gjorde vi altså ikke i start 80'erne, da Mazda 323 var en af Danmarks mest solgte biler.
Altså igen vil jeg jo sige, altså hvis man skal, den har jo også en relativt høj trækkapacitet.
Ja, 2500 kilo.
2500 kilo, ja.
Den har mange ting kørende for sig. Jeg kan stadigvæk godt lide Mazda, det vil jeg godt have lov at sige.
Bestemt.
Og ved du hvad, jeg så faktisk et andet tilbud fra Mazda, som jeg ikke lige har skrevet op på vores lille oversigt her, men jeg kan dog huske det i hovedet.
Ja.
Hvis der er nogen af de kære lytter, der kan huske en Mazda CX-30, den lille crossover, det er faktisk en rigtig fin bil.
Igen en rigtig, rigtig fin bil.
Baseret på platformen fra Mazda 3 med ret kraftige benzinmotorer. Den er sat ret hæftigt ned, så du kan få den til 253.000 kroner. Siger bare lige derude, hvis der er nogen af jer, der er ude efter sådan en snus, fornuftig lille benzinbil, så kig lige på den
her. Ja, som ikke skal være en elbil, jo.
Ja, altså. Ja. Og heller ikke en minibil. Det er altså, du får altså meget penge, bil for pengene der.
Ja. Godt spottet, Christian.
Jeg ved ikke. Det er lidt svært at lave en overgang til den bil, vi skal tale om nu.
Nå, vi er jo oppe i SUV-klassen.
Ja, det er du selvfølgelig ret i. Og vi er oppe på den helt store klinge.
Ja.
For et par uger siden talte vi om en faceliftet Mercedes Geländewagen G-klassen.
Mm.
Vi sad jo og ventede på, at elbilen ville komme, fordi den har været ventet i ekstremt
lang tid. Ja, jeg er faktisk lidt overrasket over den her nyhed, at den kommer så hurtigt. Jeg troede, at det var en efterårsting. Det er så en forårsting.
Ja, altså jeg vil sige, de har jo varmet op til den her elektriske G-klasse i årevis faktisk. Har Mercedes tilbage i 2018 angiveligt sagt til Arnold Schwarzenegger,
ja.
Som jo godt kan lide Geländewagen, og i gamle dage kørte han Hummer.
Ja.
De har sagt til ham i 2018, Arnold, in 2024 there will be an electric car for you. Og den er her nu.
Ja.
Og det er altså en ret heftig sag, hvilket jo nok ikke er særlig overraskende. Den kommer jo, den så får et fuldstændig mærkeligt navn. Mercedes G580 EQ. De 580, de henviser så til antallet af hestekræfter.
Mhm.
1.164 newtonmeter, 4 elmotorer,
ja.
En for hver hjul, og det giver en eller anden underlig måde, hvorpå den via noget software simpelthen nærmest kan krybe om sig selv.
Ja, det er noget mærkeligt noget.
Ja. Det gider vi ikke bruge tid på her i det her seriøse program. Det kan I finde på YouTube. Her lytter.
Jeg tror, den her bil bliver et kæmpe hit.
Det tror jeg også, den
gør. Altså, Mercedes har også vanskeligt ved at sælge deres elbiler. Det må man konstatere, og det... Men jeg tror, at den her, den kan gå hen og blive sådan en virkelig hyped, og ikke kun i Tyskland. Men for eksempel, Christian, der er jo rigtig mange hovedsteder, og det kommer også snart her, hvor man ikke må køre i andet end eldrevne biler. Stockholm, her i mandags, de laver en zone udelukkende, altså ret stor zone inde i Stockholm, hvor det kun må køre elbiler. Ikke, der må ikke køre benzin- og dieselbiler. Vi kommer til at se det i London.
Ja.
Vi kommer til at se det i Paris. Det kan også komme i København. I København er der jo en vej, hvor man kun må køre med elbil, eller for plug-in-hybrid.
Er der det?
Ja. Og hvis du så kommer trillende i en, en benzinbil, så får du, og politiet er der, så får du en bøde.
Det kommer også snart til Aarhus.
Det gør det.
Ja.
Så, men, og så er det jo, en G-klasse, som altså internationalt er en storsælger for Mercedes. De laver det her på det helt rigtige tidspunkt. Jeg tror, at vi kommer til at se et utal af berømtheder, influencers osv., som vil gerne ses i den her bil.
Jamen, det gør vi. Ingen som helst tvivl om det. Geländewagen og G-klassen har jo de sidste 10-12 år været en bil, som fodboldspillere og rapper og jeg ved ikke, bare generelt folk, der har en høj indkomst, egentlig rigtig gerne vil have. Ja. Der kører også mange af dem i Danmark.
Ja, og Christian, hvad kommer den til at koste i Danmark?
1,5 million.
Jamen, det er da en fantastisk pris.
Det ved jeg. Det tror jeg. Det er der meget, der tyder på, hvis man tager europrisen og så ganger op, så er det ikke helt skævt.
Nej, fordi den internationale pris er jo altså i Europa, den er 142.000
euro.
Yes,
ja. Og den kommer jo så med et stort batteri på 116 kWh.
Ja.
Men i og med, at bilen jo har en luftmodstand nærmest som en lastbil, så giver det jo ikke nogen voldsom rækkevidde. Den er på 473 km.
Ja.
Man kan så sige, okay, hvor mange kører egentlig Hamburg-München i en Mercedes Geländewagen i forvejen? Det er nok alligevel de færreste. Jeg tænker, at den her bil er skabt til at køre rundt ind i centrum af Hamburg, derinde ved de dyre modebutikker.
Jamen, i alle store byer.
Ja. Måske har den et enkelt udfordring i Paris, hvor de jo har indført den her nye regel om, at biler over en vis vægt, de skal betale, 200 kroner for at parkere i et kvarter eller sådan noget?
Ja.
Der hjælper det her ikke, for den er endnu tungere end den almindelige Geländewagen.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Bilen, den kommer til efteråret, og jeg håber, det er jeg sikker på, den skal vi nok få til test, Jan.
Ja.
En anden bil, som jeg ved ikke helt, om den har samme appel i Danmark.
Det har den ikke.
Nej, Lamborghini Urus. Det er nu altså en ret fed SUV.
Det synes jeg.
Ja, det er det. Men jeg synes faktisk også, jeg ser der nogle stykker af dem her i Aarhus blandt andet.
Ja?
Ja.
Jeg vil da tro, at tror du ikke, der er en 20 stykker, der er indregistreret i Danmark?
Jo, det vil jeg gætte på, der er. Det føles ikke sådan, men det er faktisk en bil, som blev introduceret i 2017.
Ja.
Kom så i 18. Den ligner jo stadigvæk en bil, der lige er kommet ud fra fabrikken med det her super fede design. Den så har fået en ordentlig opgradering i form af plug-in-hybrid-modellen med et 25,7 kWh batteri, 800 hestekræfter,
ja.
0-100 på 3,4 sekunder, og så en rækkevidde på 60 km som ren elbil. Og det er måske også noget, som kan gøre, at den bil den måske alligevel kan komme til at køre rundt i London og Paris.
Altså,
det er jo ikke tilfældigt, at det her sker.
Nej, og der er en klar linje mellem Urus og G-klassen.
Ja.
Det er nøjagtigt samme årsager. Altså, Urus er en kæmpe succes. Det skal vi lige slå fast.
Den grad.
Det er den. Altså, den er jo, altså Lamborghini, de er åbnet jo... Altså, det er jo næsten ligesom, da Porsche lancerede deres SUV'er.
Ja.
Så kommer Lamborghini med en SUV, som lige pludselig får hypen omkring mærket. Produktionen af Lamborghini'er, jamen den blev langt over fordoblet, altså den årlige produktion med Urus. Så nej, jeg synes godt nok, det er spændende det her, og det er, igen vil jeg sige, det er på det helt rigtige tidspunkt.
Det er det nok også for kineserne at afholde en stor biludstilling i Beijing, og det er jo første gang, at de holder den efter corona faktisk. De har været ekstremt forsigtige af mange forskellige årsager med at holde store events på de kanter. Men i denne her uge her, der åbnede biludstillingen. Den åbnede faktisk i går. Og
altså, der var så pressedag i går.
Ja.
Der press.
Og jeg skal så hilse at sige, at pressedag, det er jo sådan noget, det er jo sådan et begreb, som i Europa betyder, at det er 2 dage, hvor det er reserveret til journalister. Hvor journalister og ingen andre kan gå rundt og sætte sig ind i bilerne og tale med producenternes repræsentanter. Men jeg skal så hilse at sige, at pressedag i Kina åbenbart skal opfattes noget anderledes. Og det jeg fangede nemlig Jens Høj på en lidt sløj telefonforbindelse fra Kina, og han var mildtalt lidt rundt på gulvet. Sig mig lige en gang, hvordan er det at være landet på verdens største biludstilling?
Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt at lande ned her. De aflyste 20.000 indgangsbilletter i går aftes. Akkrediteringen, fordi der var 20.000 for mange til at brandvæsenet kunne udkende det hele, eller sådan noget. Så det har været en kamp at bare komme ind på udstillingen. at der er så mange mennesker, som man tror ikke, det er muligt. Det består af 8 haller, som hver ser større end da de europæiske biludstillinger er på deres højeste. Så det er, der er så mange mennesker, som man tror ikke, det er muligt. Det er fuldstændig umuligt at få et overblik over, og man kan ikke komme ind på standene, fordi der står vagter, fordi der er så mange folk, som ikke rigtig har noget at gøre, som forsøger at trænge sig ind, så det er ret vildt.
Er det noget med, der står kinesiske TikToker og Instagrammer overalt?
Det er rigtigt, det er helt sindssygt. De står med sådan en kødrende af folk rundt om sig, og nogle af dem, de har jo 20-40 millioner følgere på diverse andre ting. Men det er svært at komme til hernede, men også fascinerende at se alle de nye mærker.
Men nu...
Og se, hvor mange danske importører på sådan et center, der rent faktisk er hernede, for ligesom at afkode, om nogle af de her mærker også har noget potentiale, eller bare er noget, der popper op og svinger. Det er selvfølgelig svært at afgøre, men der er mange danske importører hernede.
Og man kan sige, at det er den første store kinesiske biludstilling, som for alvor ruller løs efter coronanedlukningen. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Og fremover kommer det til at være det ene år her i Beijing, og det andet år i Shanghai. Så man mærker virkelig, at folket har efterspurgt at komme ud og kigge på nye biler, og der er så sandelig noget at kigge på her. Alle de kinesiske mærker overskygger faktisk de europæiske mærker. De er her, men de er ikke så, hvad skal man sige, så det er svært at se dem. Det er bare Kina, jeg mærker.
Ja.
Men de er her selvfølgelig.
Ja.
Alle sammen.
Ja.
Det var det jo så ikke i Europa sidst, vi var på biludstilling der. Så det er lige her, det sker lige nu, og det er at det er kaos af mennesker. Man går i gåsgang rundt om standene og maser og skubber, og det er... Ja.
Har du set noget, som ligesom så spændende ud?
Ja, 5 meter lange sedaner og biler og lignende hinanden. Jamen, der er mange, mange kæmpe store grundregler og lys i alle mærkerne foran på bilerne. Og kæmpe store sådan MPV-typer, der man har mange af.
Ja.
Så der er også mange robotfirmaer her, og Huawei viser biler, og ja.
Det er noget med, at du skal jo en hel masse andre ting derover også. Du skal ud og se nogle rigtige bilvirksomheder og bilfabrikker også.
Det er rigtigt. Det er Chery, som er en af de 1 store kinesiske mærker, som lancerer en del nye mærker, hvor nogle af dem har kurs imod Danmark, Omoda og Exceed, og senere, som er et nyt luksusbrand fra dem, og JQ, som er et af de andre. Så det er en stor mundfuld, den nye mærke.
Det lyder som om, at vi skal følge lidt op på det, Jens. Jeg håber, du klarer den derovre trods alt, og så tager vi lige ved, ikke? Tak for nu.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jan, det lyder jo virkelig som om, at det var en noget kaotisk oplevelse. Så skal vi prøve at vælge lidt af de nu få af de biler ud, som rent faktisk også blev præsenteret derovre.
Ja.
Den ene er i hvert fald en bil, som er forholdsvis kompakt, og den lander i en bilklasse, som vi har talt om tidligere, som faktisk stille og roligt begynder at boome nu her. Den helt lille ultrakompakte SUV-klasse med Volvo EX30, Jeep Avenger og så videre. Mini Aceman. Og altså, det gælder jo om at holde tungen lige i munden, fordi at for kort tid siden, det talte vi om Mini Countryman. Og Mini Countryman er en mellemstor SUV, ligesom en ID4.
Yep.
Baseret på platformen fra en BMW iX1 og iX2, og bliver produceret i Europa. Mini Aceman, det er en helt anden bil. Den er baseret på den kinesiske platform, som den lille elektriske Mini Cooper også kommer på. Den er i øvrigt faktisk ude ved forhandlerne nu. Aceman, den kommer senere på året, og jeg synes, den ser vanvittigt spændende ud.
Jeg vil sige, altså, det er jo rigtig set, hvad Volvo gjorde med EX30.
Ja, det må man sige.
At de så er kommet skidt fra start med den, i forhold til kvaliteten, hvis resten har været høj. Men det er, jeg synes, det er meget, meget spændende med den her klasse, der danner sig lige nu. Og altså, Aceman er på papiret for mig en virkelig kompetent konkurrent.
Det er en bil med en længde på lige over 4 meter, hvilket mere eller mindre svarer til Jeep Avenger. Måske er den 10 cm kortere end Volvoen.
Ja.
Jeg tror bestemt, at der er mere plads på bagsædet, end der er i den her Volvo, hvor man jo ikke kan være overhovedet. Mini skriver selv, at der er plads til 5 personer i hvert fald. Den kommer med to forskellige batterier. Det er måske ikke noget, der ligesom imponerer os to. Den ene, det er en udgave med 42 kWh batteri, 310 km rækkevidde, og så topmodellen, den kommer så med 54 kWh og en rækkevidde på lige akkurat 406 km. Ladekapaciteten 75 kW og 95. Det er jo heller ikke noget, der er særligt hæftigt.
Nej, jeg hæfter mig ved, at det, altså mine, de er heller ikke helt dumme i min verden, i min bog, fordi de har jo ekstremt meget fokus på det her urbane miljø, ja. De her urbane forbrugere, som de har haft kæmpe succes med de almindelige minier. Og nu kommer de med den her, og den er jo skabt til at køre rundt i, ja, ikke kun store byer, men byer i det hele taget, ud fra forstederne ind, og så videre. Den er ikke skabt til at køre mange kilometer på motorvejer det hele, og det er derfor, batterierne har den størrelse, som de har.
Ja, jamen jeg er helt enig. Og i det hele taget er det meget positivt, at der begynder at komme den her type biler også, i særdeleshed, når det betyder, at prisen den så også ligesom følger med ned.
Ja.
Fordi at det ser umiddelbart rigtig lovende ud. Altså, der er flere medier, som gætter på startpriser under 300.000 kroner.
Altså i Danmark?
I Danmark, ja. Spørgsmålet er, om vi kommer helt derned, fordi den billigste Mini Cooper Electric, der er på vej nu her, den koster 275.
Ja.
Jeg kan heller ikke forestille mig, den må ikke 300.000 kroner for en basisudgave, det holder meget fint.
Lige under 300.
Ja, og på den måde lander den jo egentlig rigtig fint i forhold til Volvo.
Ja.
Det er jo en bil, som så skal laves i Kina, den kommer vist til de danske forhandlere engang til oktober.
Fin nyhed.
Den kommer med to forskellige elmotorer også, skal vi lige have med. Den ene variant har 184 heste, og topudgaven har 218 heste, så den kommer heller ikke til at gå ned på kræfter.
Nej.
På den konto. Men det er da faktisk efterhånden et ret interessant program, som Mini har kørende for sig.
Ja.
Ja. En anden nyhed, som kom ud på en lidt sjov facon over i Kina, det var, at BYD holdte et verdens største producent af elbiler sammen med Tesla.
Mm-hmm.
De holdte et stort pressemøde, hvor deres topchef, han bekræfter over for europæiske medier, blandt andet engelske Auto Express, at den her BYD Seagull, som er den her mikrobil fra BYD, som har været hypet længe og har været sendt til Danmark og Europa i flere omgange, altså sådan tankemæssigt.
Ja.
Folk kan gerne, hvornår kommer den?
Men vi skal lige vide, hvad koster den på det kinesiske marked? Det koster den 80.000 kroner.
Ja, og det er jo ikke noget, man på nogen måde kan oversætte til danske forhold af nogen som helst. Der har været rygter om, at det måske vil blive en elbil til 150.000 kroner, når den kom. Der var en talsmand fra BUD i Danmark, som allerede sagde til mig for et par måneder siden, den når altså ikke at komme i år.
Nej, men nu ved vi præcis, hvad de vil.
Og det, de vil, Jan?
Jamen, det er jo, at den kommer i andet halvår 2025.
Ja.
Der har været meget hype om den her nyhed. Den hype deler jeg ikke.
Nej. Noget af hypen har jo været, at det var en super, super billig elbil.
Altså, BYD er fremragende til at producere biler. Vi har set, deres kvaliteten er meget høj. Der har været nogle, de skal lige justere sig i forhold til det europæiske marked. Sådan er det. BYD vil jeg vurdere nok er det mest ambitiøse bilmærke i øjeblikket i verden. Og så en af årsagen til, at jeg ikke er helt op at støde over Seagull, det er ganske enkelt, at de her 150.000 kroner, det er ikke for mig billigt eller relevant. Det gør ikke, at den kan noget særligt i andet halvår 2025, Christian.
Nej, og nu må vi se, hvad prisen bliver, fordi at...
Hvis den bliver 120, ja. Hvis den bliver 150, nej.
Altså 120.000 kroner, det kan du godt glemme alt.
Jamen, det gør den jo ikke.
Nej, det bliver den ikke.
Nej.
Det, der er i det her, det er, at BYD er så ude at sige, at den Seagull, som vi kan finde på nettet, som har været solgt i Kina, den kan vi glemme alt om. Det er, det er ikke den bil, som kommer til Europa, fordi BYD ved godt, at den bil er lavet til Kina, og den kan ikke sælges i Europa og overholde de normer, vi har for blandt andet crash-sikkerhed. Så det bliver en anden BYD Seagull, der kommer, hvis den, det kan også være, den får et andet navn, det bliver en anden bil, der kommer til salg i Europa.
Ja.
De er i gang med, og den bliver blandt andet større. Nu kender vi jo, vi har aldrig været klar over, hvad bilen reelt set vil koste i Europa, så vi kan heller ikke sidde og sige, jamen nu bliver den dyrere, på grund af, at den bliver større, fordi det aner vi ikke noget om.
Nej. Det er rigtigt. Det har du fuldstændig ret i.
Der sker typisk det, at når bilerne bliver udviklet til det kinesiske marked, og så skal sendes til Europa, så stiger prisen med 30-40% på grund af alle de her normer, de skal overholde til
sikkerhedsnummer
til EU. Ja. Ja. Nu ved de i hvert fald derude, at den her bil, den kommer i slut 25. Vi håber, jeg tænker godt, hvis bilen kan sælges til 150.000 kroner.
Jamen det kan den bestemt.
Det kan den godt.
Men vi jo, altså, jeg vil jo så gerne have, Christian, på vegne af mig selv og forbrugerne, at vi får nogle relevante, velbyggede elbiler til de priser, som danskerne har købt rigtig mange biler til tidligere. Altså dengang, der var noget, der hed Miniklassen. Den er også på vej væk jo. Og det er mellem 100 og 120.000 kroner. Det kommer ikke til at ske.
Nej, og Jan, du er meget nostalgisk nu, fordi det der løb er kørt. Altså, de biler kommer aldrig nogensinde igen.
Det er jeg slet ikke enig i.
Nye elbiler til 120.000 kroner?
Ja, det kommer.
Det tror jeg ikke på.
Jamen, i løbet af 6-27, der har vi elbiler til sådan nogle basiselbiler til 120.000 kroner.
Jo, det er klart, hvis der er nogle danske importører, som kan finde nogle pussy discountbiler i Kina.
Nej. Der kommer, jeg tror også, der kommer, at de europæiske forbrugere har ikke råd til at betale 20.000 euro for en bil, for en ny bil. Vi kommer til at køre elbiler i fremtiden. Hvis du skal sælge elbiler til det franske, spanske, italienske marked, ligesom der har været Fiat Panda og 500 osv., så skal du altså ned i pris.
Så skal du ned i 15.000 i hvert fald.
Ja. Ja, og hvad er det så oversat til danske priser? Det er 120.000.
Mhm. Jeg håber, du har ret.
Det har jeg.
Og det skulle heller ikke undre mig, om du faktisk ender med at få ret her alligevel, Jan. Jeg kan godt se, at du har en pointe der.
Tak.
Ja. Det, der også er sket i Kina, det er jo, at Volkswagen er jo røget fuldstændig bag om dansen, når det gælder elbiler.
Mm-hmm.
Volkswagen sad jo på et tidspunkt, var den eneste bilproducent i Kina. Tilbage i 1981, 82, 83. Ja. Det var den første producent, som den kinesiske stat lavede en aftale med overhovedet. Og i årevis var det jo dem, der lavede bilerne derovre med forskellige samarbejder. Efter at elbilerne er blevet blevet det mest populære valg derovre, så kineserne vil ikke have deres ID-modeller. Kineserne vil ikke have en ID4. Og kineserne er blevet verdensmester i at producere deres egne vellykkede elbiler.
Christian, har du set, hvordan bilerne ser ud? Har du set, hvordan de der elbiler ser ud fra Volkswagen på det kinesiske marked? De ser da fantastisk ud. Deres designprofil.
Hvad for nogle biler taler du om nu?
Ja, de har lanceret sådan en idé til en SUV.
Jamen, det er da den, vi skal til at tale om
ja,
nu,
Jan. Ja, det er det, jeg siger. Jeg er helt oppe at køre over den. Modsat det der cykel og alt det der. Jeg synes, det er en kæmpe nyhed for Volkswagen.
Det, der er i det, det er, at Volkswagen har i dag en alt for lille markedsandel på elbiler i Kina.
Ja.
Den er helt nede på 3%. De vil gerne have den op på 15% inden 2030, og de har jo allerede for et års tid siden købt sig ind i XPeng.
Mm.
I erkendelse af, at deres egen udviklingsafdeling, det går for langsomt. De er slet ikke i stand til at lave de her softwareløsninger, som kineserne gerne vil have. Og så har de lavet en ny strategi for Kina, der hedder In China for China. Og det betyder jo, at de gør op med den her dogme om, at nu producerer vi og laver vi en elbil i Kina, eller undskyld, i Europa, og så skal kineserne have den ja. Samme bil. Godt nok lavet i Kina, men det er den samme bil. Kineserne vil have noget helt, helt andet. Det er jo meget tydeligt at se på deres, også de elbiler, der kommer til Europa fra Kina. De er jo proppet med skærme og vilde features, og sådan er kineserne.
Nå ja, men altså, der, lige hurtigt, mine 5 kroner her. Der blev rigtig meget snakket om det var gammel teknologi, at XPeng skulle bringe ind i Volkswagen. Det er det så ikke.
Det er det på ingen måde.
Nej, det er topmoderne, ja. State-of-the-art teknologi, som de bringer ind. Det yes. er en kongenyhed for Volkswagen,
det her. Ja, det er det. Det er jo den platform, som jo er, som i princippet kender lidt til fra XPeng G9 og G6'eren. Det er en af den, som skal danne basis for Volkswagens nye Kina elbiler.
Ja.
Og i den forbindelse har de jo så vist den her konceptbil, som i virkeligheden, vi må være ærlige at sige, at det er bare en skal. Det er, ikke en rigtig, det er jo ikke en rigtig bil, det er nogle computergenererede billeder. Jeg ved godt, den også holder derovre med, altså som
mock-up.
Som mock-up.
Ja.
Men designet på den bil, som de så kalder ID Code, altså man tænker ved sig selv, ej Volkswagen, kom dog i gang i Europa også.
Jamen send det er jo den til
bil,
Europa.
Det er den bil, vi vil have.
Ja.
Vi vil da ikke have de død syge, for at sige det rent ud, undskyld udtrykket, ID4 og ID5 designmodeller.
Det er hårdt sagt.
Jamen, det synes jeg, det er. Vi må videre.
Ja.
det design har aldrig fungeret.
Ja, og det er hårde ord.
Nej, det synes jeg simpelthen ikke, det har. Nej, okay. Det ligner ikke en Volkswagen.
Jeg synes, at den her... Altså, jeg må indrømme, jeg tænkte... Det minder om, det minder om en fremtid for Volkswagen.
Mm. Det er jo så også en, det ligner også en stor. Det ligner i virkeligheden en Volkswagens version af en Xpeng G9.
Jo, men Christian, vi har jo også snakket om, at kineserne har dårlig smag.
Jamen, det har de jo.
Altså, i hvert fald i forhold til den smag, der er gældende i Europa. Jeg synes, at der er noget forfinet. Noget, der er en profil. Altså, jeg kan ikke sætte en finger på designet af den her model, i forhold til, at den også kunne være i Europa.
Den er jo også designet af, den hedder kronede Volkswagen designchef Andreas Mint,
ja,
som jo har ansvaret for, hvordan den nye ID2 blandt andet kommer til at se ud. Og han er jo gået tilbage til de klassiske dyder, og det er han jo så for det første blevet bedt om, og for det andet så kommer han jo også fra en position som designchef hos Bentley.
Ja, godt gået.
Og altså, de skriver allerede på Twitter og andre medier, at på direktionsgangen nede i Wolfsburg, der tænker de nok også ved sig selv, ej, den designfilosofi kan vi også godt bruge herover.
Ja, vi er enige med dem.
100%.
Ej, Christian, ved du hvad? Nu skal vi tilbage til den danske virkelighed. Jeg må indrømme, den her podcast har jeg glædet mig til af rigtig mange årsager. Men især det, vi skal snakke om nu, og jeg mener, det er virkelig alvorligt. Det er ikke for at smire dig.
Og det er jo ret, pudsigt, at vi kan sidde og være så meget op og køre over en elbil med en startpris på 769.000 kroner.
Ja.
Og endda sidde og sige, at det er en yderst relevant danskerbil. Altså, man tror efterhånden... Altså, hvad er det her efterhånden for et bilmarked, vi er i?
Nå, men det er jo fordi, der er mange danskere... Altså, der er mange danskere, der ikke har ret mange penge til at købe biler, men der er også nogen, der har.
Ja, der er
og
mange,
det kommer den her bil til at være et hit blandt dem. Det er fuldstændig overbevist om.
Den simple årsag er jo, at Porsche har jo vist os allerede for 4,5 år siden, hvordan kagen skulle skæres med en Porsche Taycan. Det var mærkets første elbil. Åh, hvad nu det for noget? Og en elbil, og okay. Og så kom bilen jo, og den var jo fremragende. Den lignede en Porsche. Den kørte stort set også, som man forventede en Porsche.
Er det den bedst kørende elbil?
Ja, Taycan.
Ja.
Det er det jo stadigvæk.
Ja, det mener jeg også.
Der er slet ikke noget, der kommer i nærheden af det overhovedet. Nej. Jeg ved så heller ikke, hvem det skulle være, fordi at de andre sportsvognsproducenter har jo ikke fået lavet nogle elbiler endnu. Men bilen har jo solgt. Altså, der kører jo langt over 1.000 Porsche Taycans i Danmark.
Ja, det gør der.
Og når der så kommer en elektrisk SUV, som er billigere end en Taycan, og har alle de rigtige data, som en Taycan også havde kørende for sig dengang, endda har den her jo også en markant længere rækkevidde.
Ja, og den har også navnet med sig. Fordi der er jo, altså, jeg er helt sikker på, at der kører rigtig mange Macan på vejene nu.
Jamen altså, Macan var jo på et tidspunkt det mest solgte Porsche.
Ja.
Nu er det så Cayenne. Det var faktisk også Taycan en overgang. Cayenne har erobret den placering.
Jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til at skifte ud benzinmotoren ud med en elmotor.
Der går jo mange vilde historier om, hvor mange Porsche Macan, der allerede er blevet bestilt i Danmark.
Ja. Men Christian, fortæl mig om den.
Jamen altså, jeg var jo nede og kørte den.
Ja.
I det smukke Provence.
Mm.
Og det var som om, at den, naturen dernede er jo altid herlig, men det var som om, at den kom lidt i baggrunden til fordel for den her elbil, fordi at ikke nok er med, at det er en Porsche Macan, det er jo også en bil, som nærmest er skrevet ind i en slags H.C. Andersen-eventyr. Fordi lidt ligesom med den grimme Elling, så starter den her historie jo i 2018 med, at Porsche annoncerer sammen med Audi. Nu skal vi lave state-of-the-art-platformen til fremtidens premium-elbiler, PPE, Premium Platform Electric.
Ja.
Så går ingeniørerne i gang, og der er mange hundrede ansat, skal jeg hilse at sige, både fra Audi og Porsche, og det skulle resultere i Macan og Audi Q6 og en hel masse A6 e-tron og en hel masse Porsche Cayenne Electric også og en hel masse andre elbiler. Så sker der også det, at deres store softwarevirksomhed, CARIAD, ejet af Volkswagen-koncernen, løber ind i nogle gigantiske softwareproblemer, hvilket man måske godt kunne have forudset, i og med, at de heller ikke kunne finde ud af at lave software til ID3 og ID4. Så hedder det så i 2021, bilen er voldsomt forsinket. Så hører vi ikke mere til projektet. Og så viser det sig så, at Porsche og Audi i al hemmelighed har været over i Silicon Valley, med deres allerøverste ledelsesteam og lave en aftale med Google. Fordi hvis de ikke lavede en aftale med Google Automotives, så var de her biler aldrig kommet på gaden.
Nej, og det kunne jo være en tragedie. Men det er det så ikke, fordi vi ved jo, at der er rigtig mange elbiler, som bliver forsinket og har været irrelevante, når de så endelig er kommet i markedet. Det for Porsche, der er det jo faktisk det modsatte. For bilen lever jo op til forventningerne nu, selvom den har været ultra forsinket.
Altså, der er den basale fordel, at man kan mærke, at Porsche har haft al den tid i verden, de skulle bruge på at få køreegenskaberne, drivlinjen og ikke mindst kvaliteten til at spille. Fordi det her, bilen har jo stået færdig i halvandet år. De har ventet på softwaren.
Rammen for den, ja.
Og man må bare konstatere, at den kører nærmest som en Porsche Taycan. Man kan godt mærke, at den er lidt højere, og den er tung som ind i hunde.
Mm.
Men det er en ekstremt kompetent elbil.
Ja.
Altså turboudgaven, den er infernalsk hurtig. Den er faktisk så hurtig, at man tænker lidt ved sig selv, ligesom man gør i en Porsche Taycan Turbo S. 3,3 sekunder i en stor SUV. Hvad i alverden skal man dog med det?
Mm.
Så min køremærker og jeg, vi bliver faktisk enige om, at vi synes egentlig, at den, der hedder Macan 4, som man nøjes med 387 heste, 5,2 sekunder til 100, jamen den føles ikke vanvittigt hurtig, men den er ekstremt all-round kompetent til 769.000 kroner. Jeg ved godt, så skal du bruge måske 100-150.000 kroner på noget udstyr, men det er stadigvæk omkring 900.000 kroner for en elbil med Porsche-logo, og som kører som Porsche. Det er den, uden sammenligning i øvrigt, den bedst kørende elektriske SUV, jeg har været bagrettet af.
Okay.
Og så er der det her med dataene. Ja. De sidder jo også nogenlunde i skabet, ikke? Ja. Altså, den har 95 kWh batteri. Den har selvfølgelig et forbrug, der er svært at få under 25 kWh per 100 km.
Sådan må det være.
Sådan er det nødvendigvis. En rækkevidde officielt på 613 km. Vi havde sådan typisk 400-430 km stående i rækkevidde.
Mm-hmm.
Så lader den jo op til 270 kWh. Det tager 21 minutter. Det spiller i Taycan, og det gør det også i den her. Bilen er nok ikke... det er jo ikke en kæmpe bil. Den ser faktisk ret kompakt ud. Og selvom den er næsten 4,80 meter, så pladsen på bagsædet er fin nok.
Hvordan er det i forhold til den nuværende Macan?
Det er meget... Det synes jeg er... Jamen, den nuværende Macan er heller ikke nogen stor bil. Jo.
Nej.
Den er faktisk... Der er faktisk mere plads, end den nuværende Macan.
Ja.
Det er bare fordi, når man tror, og man ser bilen, så tænker man, det er jo en kæmpe SUV. Det er det egentlig ikke. Der er udmærket plads på bagsædet, men det er ikke sådan, at man tænker, wow, lige på den front. Så er den til gengæld et stort frunk ude foran os. Og så synes jeg, at den platform lover jo rigtig, rigtig godt for den kommende Q6 fra Audi.
Ja.
Og apropos Q6'eren fra Audi, så sidder folk jo lige nu og venter på, at den kommer med bagstræk. Så prisen, den ryger på en Q6'er ned fra 650 til måske 550.
Ja.
Og den samme drivlinje kommer jo i Porsche'en.
Jeg
skyder på, at når året er omme, så har Porsche annonceret en basisudgave af Macan med lige godt 300 hestekræfter formentligt, og en pris under 700.000.
Er der ikke noget negativt ved det her? Hvad er der minuser?
Bilen er meget tung.
Ja.
Og man må også være så ærlig at sige, at det er skuffende, at man laver en helt spritny platform og bruger så mange år og milliarder på at lave platformen. Nej. Og så ender bilen alligevel med at være umanerligt tung. Den kører fint, og den kører godt, men den vejer jo 2,4 ton. Der kunne man måske godt have haft en lidt større entusiasme omkring Porsche-brandet, at vi vil godt lave en bil, som er lettere end konkurrenterne. Det har de ikke gjort. Så er der det her dyre ekstraudstyr. Altså alt koster ekstra.
Altså, det er, jamen, du rammer ned i det, som... Nu, jeg har jo talt med nogen, som gerne vil have den her bil. Og de har selvfølgelig været forblændet af en startpris på, cirka 770.000 kroner. Og så får jeg så meldingerne tilbage, at de ender med at spække den, så den koster omkring 900.
Altså, den til 769, den har man ikke lyst til at have, den bil.
Det er nok en lille udfordring.
Men var det ikke sådan noget med, at da Taycan den havde været på markedet et års tid, så kom der lige pludselig bagstrækkeren, som jo lige pludselig åbnede op for nogle nye kunder også?
Jo.
Vi må se. Og så synes jeg faktisk lige, at jeg vil sige, at forskellen, altså hvad hedder det, Macan Turbo, den koster jo så lige over 1 million kroner.
Ja.
Den har så 170 heste mere. Altså, det føles simpelthen nærmest, som om den har 500 heste mere. Så vild er den.
Ja.
Men vi blev så også enige om, at vi gad egentlig ikke rigtig ligge og fyre den der raket af på de der bjergeveje der, fordi det føltes fuldstændig absurd at ligge og lege med de her... jeg mener, den har omkring 550 heste. Ja. Det føles lidt meningsløst med så mange kræfter i en turbo.
Nå, nå. Okay.
Ja, ja. Og så er det, Jan. Åh, kunne Porsche så ikke i det mindste få bilen sat i produktion? Det er meget tyder på, at vi stadigvæk skal vente til efteråret, før den kommer.
Du er herlig utålmodig.
Jamen altså, det er, jeg bliver så træt over, jamen, hvorfor er det, at fordi det er en elbil, så skal man altid vente? Det gælder alle elbiler efterhånden. Det bliver jeg træt af, Jan.
Testgaragen.
Til gengæld så blev jeg også lidt træt af en lidt negativ oplevelse, som jeg har haft i testgaragen. En plug-in-hybrid.
En plug-in-hybrid?
Ja.
Nå.
Fra Mercedes.
Nå. Vi har da ellers været ret begejstrede for Mercedes.
Jamen, det har vi da været, og det var vi jo i særdeleshed for en 2-3 år siden, da hypen omkring plug-in-hybriderne var helt på toppen.
Mm-hmm.
Der havde Mercedes jo de bedste plug-in-hybrider på markedet.
Ja.
De var jo først ude med hurtig AC-ladning, altså først 7,4 i stedet for 3,6 kW, og så dernæst 11 kW ladning AC, altså ligesom en elbil.
Mm.
Man kunne sågar bestille DC-lynladning til dem. Det kan man også til den her bil, Mercedes GLA 250e. Men det er på mange måder en bil, som egentlig indkapsler, hvorfor at plug-in-hybriden som udgangspunkt i Danmark, i hvert fald på nyvognsmarkedet, er blevet irrelevante. Jeg var inde at tjekke prisen på bilen.
Mm.
Den starter ved 514.000 kroner.
Ja.
Og så var jeg inde og læse om, hvad jeg havde skrevet for 3 år siden, da jeg skrev om GLA 250e første gang.
Mm.
Det er sådan, at den har fået et facelift nu. Forgængeren, den var 90.000 kroner billigere.
Det er jo afgiftssystemets indvirkning. Det er med, at plug-in-hybriderne, de får mindre og mindre fradrag for hver år, det går.
Og det begynder virkelig for alvor at kunne mærkes nu.
Ja.
Samtidig med det, så virker det også lidt som om, at de danske importører har svært ved at få gode priser på bilerne, eller så er de egentlig lidt ligeglade med de gode priser, fordi de ved, at det alligevel er elbilerne, som er relevante i Danmark. Fordi en Mercedes EQA, som er søstermodel til den her plug-in-hybrid, det er det samme karosseri, den er jo 100.000 billigere.
Ja. Og det er jo også den bil, som folk køber.
Ja.
Jeg tror simpelthen ikke på, at den her bil den bliver solgt.
Det har jeg også svært ved at sælge. Det har jeg også svært ved at se for mig. Jeg må også være ærlig at sige, at godt nok har jeg været imponeret over nogen af Mercedes plug-in-hybriderne. Især C-klassen og E-klassen og GLE.
Ja.
Men A-klassen og GLA har jeg ikke været så voldsomt op at køre over.
Hvorfor?
Jamen, de kører jo med den her, nu siger jeg det rent ud,
forfærdelige
1,3 liters benzinmotor, som Mercedes har udviklet sammen med Renault og Nissan tilbage for 5 år siden.
Den er simpelthen uharmonisk.
Den ligger i alle de små biler fra de tre biler. Den ligger i A-klassen, GLA'en, den ligger i Renault, den ligger i Nissan Qashqai. Og i alle bilerne støjer den og er uharmonisk. Og det bliver ikke bedre, når du så laver en kombiløsning sammen med en elmotor.
Ja.
Hvor elmotoren i sig selv egentlig har 109 heste, så den kan egentlig godt trække bilen rundt i trafikken. Og man kan også godt accelerere fra lyskrydsene. Men når strømmen så efter de her typisk 50 km, den ophører, så skal man så leve med den her meget, meget uharmoniske drivlinje.
Ja.
Som også betyder, at den lider under det der klassiske plug-in-hybrid-syndrom med, at når bilen kører hen mod et lyskryds, og man skal bremse, så kan bilen ikke finde ud af, hvornår skal den regenerere, og hvornår bremser man med sine bremseklodser. Og det hele bliver sådan en rystende, hugtende oplevelse.
Jamen, den virker til at være på konstant overarbejde. Og den er trættende at samarbejde med, når man kører bil.
Det aller værste eksempel, det var, at de har fået lidt styr på det.
Ja.
Det værste, det var, da motoren blev lanceret sammen med automatgearskassen i de andre biler også. Ja. Også Mercedes, hvor den simpelthen var så følsom, at når man satte i gang, så huggede den nærmest som en klapperslange. Motorlyden fra den her motor, det er forfærdeligt.
Ja.
Lad os få det sendt i graven. Når det så er sagt, så er det jo en ganske kvik bil, systemydelse på 218 hestekræfter, en komfortabel bil, og med det her klassiske Mercedes-interiør, som man jo stadigvæk bliver sådan lidt glad lovet over, fordi der er jo masser af knapper at sidde og lege med, og udmærkede
det er logisk.
Software og så videre. Og så er der de der klassiske kompromiser med en plug-in hybrid, med at bagagerummet lider under, at der skal være plads til teknikken, og man sidder lidt pudsigt højt på bagsædet.
Ja.
Og så sidste ting. Hvis der ellers er nogen lyttere tilbage, som kunne være er der en enkelt lytter derude, som stadigvæk kunne være interesseret i den her bil, så forsvinder interessen nok nu, når jeg fortæller, hvad testbilen løber op i.
Ja, tak.
Den havde jo så ekstra udstyr for 236.000 kroner.
Jamen, det er jo igen afgiftssystemet.
Ja, det er jeg med på.
Vilkår.
Men den havde en meget, meget omfattende AMG Dynamic-pakke til 150.000 kroner. Og ved du, hvad den pakke koster?
Nej.
Til en EQA, hvor der ikke er afgift på? 50.000 kroner.
Det er godt nok mærkeligt.
Ja.
Nej, det er undskyld.
Ja, det er jo ikke mærkeligt. Men det er meget sigende for bilerne, ja. Nå, Jan, tak for nu så.
Ja, det var hyggeligt. Og vi når ikke lytterspørgsmål i dag, men vi kommer tilbage med dem i næste uge.
Ja.